тижні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. В Києві 21 година. У студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви почуєте. В центрі Осло біля офісу прем'єра Норвегії потужний вибух. Щонайменше двоє осіб загинуло. Київський суд відмовився повертати справу проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко до прокуратури, незважаючи на помилки в обвинуваченні. Куди рухається Україна на хвилях Радіо Свобода, слово мають західні аналітики Адріан Каратницький і Тарас Кузьо.
Я бачу багато позитивів і прагматичний, я би сказав, поступовий підхід.
Янукович мав величезну можливість показати, що він не якийсь бандитство нес.
І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко не бачить ніякого злочину в своїх діях під час підписання газових угод з Російською Федерацією в 2009 році та не розуміє суті звинувачень в обвинувальному висновку прокуратури. Про це вона заявила сьогодні під час судового засідання. Головуючий у справі Тимошенко суддя Печерського суду райсуду Києва Родіон Кіреєв тричі звернувся із запитанням до колишнього прем'єра, чи визнає вона себе винною. Не порушуйте кримінально-процесуальний кодекс, мій захисник вам на всі питання відповість, відповіла Тимошенко судді Кирєєву. Однак суддя наполіг, щоб Тимошенко відповідала особисто. Подробиці про це далі у передачі. За останніми даними, зі столиці Норвегії від вибуху в центрі Осло загинули щонайменше дві особи, 15 поранених. Раніше повідомляли про двох загиблих і вісьмох поранених. Вибух стався біля 17-поверхового будинку уряду, фасад будівлі пошкоджений, більшість вікон вибиті. Неподалік від місця вибуху виявлені уламки автомобіля. Завдано шкоди офісу прем'єр-міністра Єнса Столтенберга. Сам прем'єр-міністр в телефонному інтерв'ю одному з норвезьких телеканалів підтвердив, що не постраждав в результаті потужного вибуху. Також сьогодні на околиці Осло невідомий чоловік у поліцейській формі почав стріляти по молодіжному табору правлячої лейбори Ської партії, повідомляють про загиблих і поранених. У таборі чекали на приїзд прем'єр-міністра Столтенберга. Поки що не зрозуміло, чи пов'язані між собою вибух і напад. Горан Хаджич, останній підозрюваний у воєнних злочинах, якого в п'ятницю по обіді доставили з Белграда до Нідерландів, в понеділок уперше з'явиться на процесі у Міжнародному кримінальному суді з воєнних злочинів у колишній Югославії. Процес сьогодні на спеціально скликаній конференції у Гаазі заявив головний обвинувачувач у процесі Серж Брамерц.
He will make his initial appearance before judge on Monday afternoon at 4 o'clock.
Гаазький трибунал звинувачує Хаджича за 14 пунктами у вчиненні злочинів проти людяності, зокрема в тому, що Хаджич сам віддавав накази щодо вбивства сотень хорватів, а також про депортацію населення несербського походження, зокрема хорватів, українців та русинів, під час війни на Балканах. Особливим пунктом звинувачення є депортація близько 20 тисяч чоловік із міста Вуковар. Горана Хаджича арештували 20 липня. І російський підприємець Березовський та його дружина Галина Бешарова врегулювали в лондонському високому суді питання про розлучення. При цьому бізнесмен погодився виплатити своїй екс-дружині сотні мільйонів фунтів, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на рішення суду. Мар'яно.
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І тепер докладніше про події в Норвегії. Сьогодні о 16:30 за київським часом в центрі Осло пролунав потужний вибух. Він пошкодив будівлі норвезького уряду, включно з офісом прем'єра, і призвів до загибелі щонайменше двох осіб. Тим часом агенція Associated Press повідомляє про сімох загиблих. Щонайменше 15 осіб поранено. Ура!
За даними норвезького уряду, прем'єр не постраждав. Державний секретар Норвегії Ганс Крістіан Амундсен в інтерв'ю CNN повідомив, що прем'єра Єнса Столтенберга на момент вибуху не було в приміщенні.
Я можу підтвердити, що прем'єр у безпеці, його не було в офісі і зараз він працює.
Згодом прем'єр говорив з громадським телебаченням Норвегії. Він сказав, що атака була дуже серйозною, але надто рано називати її терактом. Наразі ніхто не взяв відповідальності за цей вибух. За офіційними даними, одначе більше бомб були закладені в автомобілі. Поліція перекрила район біля місця вибуху в центрі Осло, де також знаходяться Міністерство нафтової промисловості Норвегії та штаб-квартира найбільшого таблоїду країни – Verdensgang. Норвегія – член НАТО і була під загрозою нападів і раніше, зокрема через свою участь в конфліктах в Афганістані та Лівії. Чи далеко знаходиться від епіцентру вибуху в Ослу українське посольство і яка там нині ситуація? Це запитання до головного українського дипломата в Норвегії Ірини Білорус.
Ситуація в посольстві наразі є стабільною, спокійною. Всі співробітники знаходяться на місцях.
А скільки всього співробітників працює в українському посольстві в Ослу?
На сьогоднішній день у нас дуже нечисельний штат. Є тільки наразі два дипломати і два технічних працівника. Ми всі працюємо для того, щоб з'ясувати з офіційних джерел, чи немає серед потерпілих громадян України. Наразі такої інформації немає ні про загиблих, ні про постраждалих громадян України. Посольство розташовано у самому центрі міста, і поліція рекомендує наразі робити евакуацію, але ми поки що працюємо в звичайному режимі для того, щоб дізнатися останню важливу, звичайно, для нас інформацію.
А чи можете ви сказати, яка атмосфера в місті от ввечері сьогодні?
Всі інформаційні джерела показують, що дійсно є великі пошкодження будівель, дійсно є постраждалі і поранені люди. І виглядає це не як Осло, до якого ми звикли.
Це була виконувач обов'язків тимчасового повіреного України у Норвегії Ірина Білорус. Водночас ввечері у Норвегії сталася ще одна трагічна подія. Чоловік, перевдягнутий у форму поліцейського, відкрив вогонь на зборах молодіжного крила правлячої лейбористської партії в місті Утоя, що під Осло. За попередніми даними, 5 осіб поранено. За повідомленнями, нападника заарештували. Норвезька поліція щойно оголосила, що вибух в центрі міста і стрілянина в молодіжному таборі пов'язані між собою. Більше ви можете дізнатися з нашого сайту.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До подій в Україні. Кримінальну справу проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко почали розглядати по суті в Печерському районному суді Києва. Її звинувачують у перевищенні своїх повноважень під час підписання газових угод з Росією і в тому, що цими угодами вона завдала Україні 1,5 мільярда гривень збитків. Захисники Тимошенко повідомляють, що сьогодні її можуть заарештувати, посилаючись на джерела в адміністрації президента. А в Партії регіонів таку можливість рішуче відкидають. За цим судом стежить кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні представники Генпрокуратури повторно зачитали обвинувальний висновок у справі Тимошенко. Минулого разу Юлія Тимошенко своїх обвинувачень не почула. Тоді суддя видалив опозиційну лідерку із зали засідання, звинувативши її в неповазі до суду. Цього разу Тимошенко інкримінували не лише те, що вона, мовляв, тиснула на голову Нафтогазу Олега Дубину, примушуючи його підписати з російським «Газпромом» запропонований нею варіант газової угоди. Сьогодні до справи долучили й цивільний позов самого Нафтогазу. Юрист підприємства заявив, що із підвищенням вартості імпортного газу не зросла ціна його транзиту, як це передбачає українське законодавство. І на цьому НАК «Нафтогаз» втратив понад 1,5 мільярди гривень. Прокурор Лілія Фролова читала обвинувачення більше 3 годин. Коли ж стороні захист журналісту запропонували висловитися щодо нього, адвокат Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк знайшов в обвинуваченні численні змістові помилки і попросив суддю повернути його на виправлення прокуратурі, а в суді оголосити перерву. Суддя, повернувшись із перерви, клопотання відхилив. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко звинувачується за численними кримінальними справами в різних державах, заявив виконувач обов'язків генерального прокурора Ренат Кузьмін. За його словами, докази, зібрані закордонними слідчими, доводять провину Тимошенко у справі газових угод 2009 року. Він цитує документи, які, за його словами, офіційно надали органи юстиції США.
Прем'єр-міністр України Павел Лазаренко ініціював...
Павло Лазаренко, колишній український прем'єр, ініціював видачу державних гарантій на суму 200 мільйонів доларів компанії «Єдині енергетичні системи», яку контролювала Тимошенко, змусивши український уряд взяти на себе її борги перед «Газпромом». Корпорація ЄСУ передала права на імпортний природний газ компанії United Energy International, а та перевела близько 140 мільйонів гривень, а та перевела близько 140 мільйонів кіпрській компанії Somali Enterprises, яка пов'язана з Тимошенко. А тепер скажіть, чи має особистий інтерес у процесі підписання газових угод з Росією людина, яка вже має перед нею борги за газ?
І має борги. Скажіть, це заінтересованість лично, або ні?
Печерський районний суд Києва продовжував розглядати справу Тимошенко і після того, як завершився визначений для нього офіційний робочий день. Через це адвокати лідера «Батьківщини» оголосили відвід судді Родіону Кірееву. Він відмовив захистові екс-прем'єра і продовжив засідання. Тоді Юлія Тимошенко заявила, що не розуміє суті звинувачення, в якому вона не побачила складу злочину.
Не потребує законодавства прийняття директив Кабінету Міністрів. Тому, якщо ви говорите про перевищення моїх функціональних повноважень як прем'єр-міністра, я хочу вперше з вас отримати відповідь, що я порушила.
Зауважила екс-прем'єр і стала вимагати в суду роз'яснити їй, якими саме своїми діями під час укладання газових угод вона порушила закон. У відповідь прокурор Лілія Фролова наголосила, що в обвинувальному висновку, який читали сьогодні упродовж 3 годин, все це чітко роз'яснено. Тимошенко та її захисники звернулися до судді з вимогою закрити кримінальну справу через відсутність події злочину, як того вимагає кримінальний кодекс. Суддя оголосив перерву до 22 години. Судове засідання триває. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Адвокати колишнього кримського спікера Анатолія Гриценка стверджують, що арешт їхнього підзахисного має політичне підґрунтя. Тоді, як раніше, вони наполягали лише на версії про запопадливість деяких слідчих. І січня цього року Анатолій Гриценко, якого звинувачують у перевищенні і зловживанні службовими повноваженнями, перебуває під арештом. І днями прокуратура передала справу до суду. Про це дізнаємося більше від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, доброго вечора. Досі захисники колишнього голови Верховної Ради Криму були дуже обережні в оцінках дій слідства. Чому їхня позиція радикально змінилася?
Доброго вечора. Формальною причиною є, очевидно, передача кримінальної справи проти Анатолія Гриценка до суду. Адвокат високопосадовця Віктор Овечкін сьогодні заявив, що це відбулося з порушенням чинного законодавства. За його словами, адвокати мусили читати матеріал кримінальної справи зі швидкістю один аркуш за 48 секунд, а тому знайомилися з нею лише поверхово. Тим не менш, Віктор Овечкін каже, що жодного доказу вини екс-спікера у справі немає, а вся вона сфальсифікована. На його думку, причина лежить у політичній площині.
Причина 6 місяців ми питаємо.
Протягом 6 місяців ми намагалися довести правову неспроможність цієї кримінальної справи. Я вважаю, що ми навели вбивчі аргументи того, що ця справа фальсифікована та незаконна. І якщо люди нам просто в усьому відмовляють, не називаючи причин, то у мене немає іншого пояснення. Можливо, це політичне переслідування прокуратурою Криму відомого політичного діяча Криму. Вважає Віктор Овечкін. Втім, він не назвав замовників переслідування екс-спікера кримського парламенту.
Як реагує на такі закиди кримська прокуратура?
Представники прокуратури АРК традиційно відкидають політичні мотиви кримінального переслідування Анатолія Гриценка, каже заступник кримського прокурора Геннадій Дем'яненко.
Ми
порушили цю кримінальну справу, провели розслідування, у розумні терміни передали до суду. Багато чого говорили, мовляв, припиніть справу, відпустять. Але це лише чутки. Ми справу не припинили, передали до суду, чекатимемо на вирок.
Будемо чекати приговор.
Зазначив Геннадій Дем'яненко. Прес-служба прокуратури автономії повідомила, що згаданому високопосадовцю інкриміновано вчинення низки злочинів на посаді голови Ленінської райдержадміністрації АРК у середині 2000-х років. Зокрема, мова йде про земельні оборудки і порушення встановленого порядку виплати матеріальної допомоги. Процес над колишнім головою Верховної Ради Криму пройде за межами автономії, хоча поки що невідомо, де саме. Мар'яно?
Про справу проти колишнього кримського спікера розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Запитання, чи правильним шляхом іде Україна, вічне. А нині через це ламають списи двоє чи не найвідоміших західних україністів. Адріан Каратницький з Нью-Йорка, який свого часу очолював провідоамериканську неурядову установу Freedom House, і Тарас Кузьо. Він походить з Англії, але нині також співпрацює переважно з неурядовими центрами та університетами в Північній Америці. І ось кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв з обома аналітиками і з'ясовував, чому вони по-різному оцінюють події в Україні.
Я би сказав, що в галузях економічної політики, я би сказав навіть і зовнішньої політики, я бачу багато позитивів і прагматичний, я би сказав, поступовий підхід.
Це Адріан Каратницький, який бачить, як він каже, і світло, і тінь, тобто позитиви і негативи політики президента України Віктора Януковича, але на загал підтримує її.
І в цьому, я би сказав, я в загальному підтримую загальний напрям і курс президента в його намірах на реформи і те, що він вже осягнув. З другої точки зору, відносно демократичних трендів, тут я не згідний з декількома, але я би я би так само не перебільшував кількість цих негативів і цього натиску і репресії.
А колега пана Каратницького Тарас Кузьо наполягає, що негативів у політиці чинної української влади зараз настільки багато, що позитив фактично невидимий, і про нього не варто говорити.
Янукович мав величезні можливості якраз себе показати в новому обличчі. Навіть, я не кажу цілковито стати, наприклад, Вацлав Гавелом чи ж такого, але принаймні показати, що він не якийсь совокський бандит-стонець, як тоді думали про нього 7 років тому. Він себе не показав по-іншому. І почалося лунати критики і змінити думки на Заході якраз в вересні і в жовтні минулого року. Чому? Ну, по-перше, це було після критики навколо питання мас-медіа і повернення цензура. А по-друге, це було, як змінилася Конституція. Не чому змінилася Конституція, але як воно було зроблено. А по-друге, також, очевидно, місцеві вибори.
Тарас Кузя, який дозволяв собі жорсткі висловлювання проти фактично усіх новітніх українських президентів, також повністю відкидає твердження, що президент Янукович та його уряд ведуть Україну у Європу. У той час, як перспектива повноцінної євроінтеграції України, справа поки теоретична, постала тема нагальна – суд над колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Не вдаючись до визначення її провини чи невинності, навіть Адріан Каратницький вказує на негативні сторони процесу.
На жаль, ці обвинувачення проти Юлії Тимошенко не будуть сприйняті, і вони будуть поляризувати внутрішню Україну, а зі зовнішнього світу, я думаю, буде дуже негативний відгук. Це не буде вважатися як чесний відкритий процес, бо ніхто не має такої глибокої довіри. Це не є провина президента Януковича, що ніхто в західному світі не вважає судову систему чи кримінальну прокураторську систему України прозорими, нейтральними і так далі. Це є наслідок 20-річних трендів, котрі, на жаль, теж не поправились в часі помаранчевих політиків і помаранчевих сил.
Принаймні, у цьому аналітики сходяться. Але чи варто їхні оцінки сприймати з застереженням? Адже обидвом закидають співпрацю з протилежними українськими політичними силами. Каратницькому з партією регіонів, Кузьо з БЮТ. Політолог з Німеччини Андреас Умланд, який зараз викладає у Києво-Могилянській академії в українській столиці, каже, що причина розбіжностей між його колегами об'єктивна.
Очевидно, що обидва вони до тієї чи іншої міри були наближені до певних політичних сил, але я вважаю обидві сторони та їхні аргументи виправданими. Я би не розглядав це як перенесення внутрішнього українського політиканства на міжнародний рівень. Я вважаю, що тут справді йдеться про різні погляди цих двох відомих аналітиків, які є досить незалежними від своїх політичних симпатій, які вони можуть мати або не мати.
Ось так по-різному бачать події в Україні західні аналітики. Більше ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А далі в програмі «Свобода сьогодні». В Донецьку через сміттєспалювальний завод закликають до відставки мера.
Всіх нас просто отравлять, конкретно. Не предусматривається роздільний збор мусора.
У Росії від сьогодні почав діяти закон, що прирівняв пиво до алкоголю і обмежує в продаж спиртного.
Общество і государство получить однозначно більший порядок.
Чому повністю безпечні майданчики можуть нашкодити малюкам? І спершу до подій в Донецьку. Сьогодні донецькі депутати продали землю під будівництво сміттєспалювального заводу. Городяни, що живуть поряд із майбутнім заводом, намагалися потрапити на сесію міськради, щоб не допустити продажу землі під шкідливе, на їхню думку, будівництво. Міліція силою стримувала пікетників. Донечани обіцяють зібрати підписи для відставки міського голови, який запевнює, що новий проєкт корисний для міста. З подробицями з Донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Донецькі депутати вирішили продати ділянку землі у Пролетарському районі міста під будівництво сміттєспалювального заводу за проєктом шведської фірми «Екоенерджі». Шведи мають намір інвестувати у проєкт 340 мільйонів євро. Дискусія щодо будівництва заводу точиться вже більше року. Втім, жителі Пролетарки і екологічні організації так і не погодились на створення підприємства. За висновками експертизи, яку провели 11 донецьких громадських організацій, завод може загрожувати здоров'ю донечан, бо призведе до викидів діоксину, чадного газу, миш'яку та інших небезпечних речовин. Сьогодні близько сотні людей прийшли під міську раду з гаслами: «Мер, спалюй сміття в себе в кабінеті і дихай цим сам. Мер – вбивця міста», говорить один із протестувальників Віктор Вікулін.
Сюди, як мій дом, знаходиться 500 метрів, де не хочуть будувати.
Мій будинок стоїть на відстані 500 метрів від того місця, де вони збираються будувати завод. По-перше, продаж землі за 50 гривень. По-друге, всіх нас просто отруять. Не передбачається роздільний збір сміття. Все підряд будуть спалювати.
Все підряд зжигання.
Надії міліції, яка не пускала пікетників на сесію, донечани відповідали криками «Ганьба! Мера у відставку!». Донецький міський голова так і не вийшов до людей, а в коментарі журналістів назвав цю акцію політичною, говорить Олександр Лук'янченко.
Мусорожигательний завод безпечен, тому що
сміттєспалювальний завод повністю безпечний, пройшов екологічну експертизу, і група людей, які хочуть заробити на цій проблемі, політичний капітал. А питання сміття щодня в Донецьку стає все актуальнішим, бо вільної землі для полігонів немає.
Землі свободної для полігонів нет.
Попри брак вільної території, депутати вирішили продати землю під завод по 50 гривень за квадратний метр. Голова Донецького екологічного руху Сергій Денисенко назвав цю суму мізерною.
Такі рішення – це як цепочка така, знаєте, цепочка.
Такі рішення у ланцюжку скоєння цього злочину. Без слухань вони спочатку ухвалюють рішення про узгодження місця, тепер продаж, потім обнесуть огорожею, побудують, не послухавши думку громадськості, а потім поставлять перед фактом. А тепер, любі друзі, усе місто буде платити за це задоволення.
Город должен это все оплачивать удовольствие.
Протестувальники планують розпочати збір підписів для відставки міського голови Донецька і закликають людей ігнорувати плату за утилізацію сміття. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
В Росії сьогодні вступив в силу закон про державне регулювання виробництва та обігу алкоголю, у тому числі пива, яке відтепер прирівняне до алкоголю. Згідно з документом, пиво не можна продавати в кіосках і палатках. З чим пов'язане схвалення такого закону і як його сприйняли, розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Росія увійшла до числа країн, населення яких займає перші позиції щодо вживання пива. Це відбувається за рахунок підлітків і жінок дітородного віку. Фахівці кажуть, що за останній час з'явилося багато любителів пива, які не підозрюють, що стали пивними алкоголіками. Тому, на думку експертів, новий федеральний закон – дуже важлива і своєчасна міра. Директор Центру досліджень федерального і регіонального ринків алкоголю Вадим Дробис впевнений, що помірний споживач пива не буде обмежений. Однак обмеження дозволять скоротити нічну злочинність.
Він нічого взагалі не втратить.
Він нічого не втратить, він знизить рівень споживання, він буде купувати пиво заздалегідь. Нічна злочинність падає і буде продовжувати падати до певної міри. Тобто суспільство і держава отримують однозначно більший громадський порядок. Перш за все, у нічний час менше буде молодих людей і людей старшого віку у пошуках алкоголю.
24-річна актриса Дарина Горшкальова впевнена, що проблему не можна розв'язувати заборонними заходами.
Я вважаю, що це не вирішить проблему в Росії.
Я вважаю, що це не вирішить проблему в Росії. Мені здається, люди як пили, так і будуть пити. Це не тільки проблема Росії. Мені здається, якщо заборонити, люди купуватимуть вдень і так само будуть це пити. Це як в Європі з сигаретами. Сигарети дуже дорогі, але люди все одно курять.
Новим законом також запроваджено обмеження на розміщення реклами алкоголю в пресі, на телебаченні та в інтернеті. Така реклама, зокрема, не повинна містити інформацію про наявність в алкоголі біологічно активних добавок і вітамінів.
Нам всім любые дорогі дороги. І мир прекрасен этот, посмотри. Вот что в России ценим мы. Балтика, там, где Россия.
Серед нових обмежень у Росії – заборона на продаж алкоголю на зупинках транспорту, у тому числі в метро, а також на автозаправних станціях. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А тепер почуємо думку кияни. Чи варто Україні також запроваджувати нові обмеження на продаж спиртного і пива, зокрема?
Не потрібно, тому що кожна людина сама робить своє життя. Якщо людина себе не може обмежити в алкоголі, то це природний відбір.
З мого досвіду, я сам з невеличкого містечка, я бачу, чим зараз займається молодь. Тільки п'ють, інакшої розваги нема. Кінотеатри будувати, спортивні майданчики, але це дорожче, це не буде. А так хоча б якось перепинити оцю деградацію.
Певно, що це таки треба, бо дуже багато п'ють. Молодь п'є. Щось потрібно робити.
Конечно, нет, как это обмеживать? Именно сейчас жарко, надо именно пить. Отойди, люди. Я хочу именно человеку именно объяснить, именно, что не надо обмеживать продаж пива.
И это был ваш голос на свободе. Украинская свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» огляд преси. Science. Наука. Чи варто прагнути до максимально безпечних дитячих майданчиків? Без ризикованих гойдалок, плетених мавпічих сіток. Вчені кажуть, що така безпечність лише гальмує розвиток дитини. І ще одна тема, на яку звертають увагу глядачі сьогодні – соціальні мережі в інтернеті часто створюють проблеми із пошуком роботи, як саме знає Василь Зівгалов.
Американська «Нью-Йорк Таймс» інформує, як у 90-ті роки на дитячих майданчиках Нью-Йорка зникли гойдалки, високі жолоби для ковзання та інші небезпечні ігрові об'єкти для дітей. А тим часом вчені замислювалися над тим, чи дійсно так вже необхідний абсолютно безпечний дитячий ігровий майданчик і експериментували, як Генрі Стерн, з гімнастичними снарядами для дітей під назвою «Джунглі» або «Маопічі Нетрі». Після наукових спостережень над поведінкою дітей на дитячих майданчиках в Норвегії, Англії та Австралії фахівці виділили шість категорій небезпеки в іграх дітей. Дослідження висоти, подолання страху перед швидкістю, орудування небезпечними інструментами, перебування поряд з небезпечними елементами, вода, вогонь, боротьба або бійка. І прийшли до висновку, що більшість цих небезпек узагальнює підняття дітей на висоту. Вчені також вважають, що небезпечна гра і поступове звикання дітей до подолання страху лише приносить користь у формуванні послідовної особистості. І це важливо, незважаючи на травми, інколи зламані кінцівки малюків. Бо як же інакше, як зауважує «Нью-Йорк Таймс», без подолання страху немає просування в житті. Та ж «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що багато компаній сьогодні вдаються принаймні на роботу, окрім вивчення кримінальних та кредитних історій кандидатів, також до збору інформації про них із соціальних мереж в Google і LinkedIn. Але, як кажуть правники і правозахисники, з соціальних мереж можна отримати багато неправдивого, надуманого компромату на ту чи іншу особу, або ж порушити при цьому право на приватну таємницю. А тим часом часто онлайн-інформація служить причиною причиною відмови у наймі особи. Мають місце і судові позови постраждалих таким чином людей. Особливо прискіпливо вивчають онлайн-інформацію на кандидатів для посад ключового рівня. Часто цим займаються спеціальні фірми, вербувальники, наймачі. Тому вже сьогодні постає проблема правової, моральної, професійної спроможності використання соціальних мереж при зборі інформації та наймі на роботу.
Таку інформацію в західній пресі прочитав Василь Зілгалов. І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Попереду «Європейська свобода».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.